Komentar spletnega portala Domovina.
Prebrali bomo komentar Rajka Podgorška z naslovom Namesto, da bi Slovenci ponotranjili odgovornost, smo ponotranjili histerijo. V slovensko koronsko medijsko krajino sta nedavno zarezali sporočili. V prvem je dr. Andraž Zorko iz javnomnenjske agencije Valikon prikazal vpliv slovenskih influencerjev na naš medijski prostor. Influencerska zdravstvena internistična ekipa v sestavi Tanja Ribič, Zlatan Čordić Zlatko, Marko Potrč in Werner Brozovič naj bi tako po zaupanju prekašala predstavnike zdravstvene stroke ter vlade. V drugem sporočilu pa je direktor UKC Ljubljana v javnem pismu prebivalce Slovenije dobesedno moledoval in prosil za odgovornost ter skrb za sočloveka. Svetovna zdravstvena kriza je celoten svet spravila v šok. V relativno kratkem časovnem intervalu se je življenje ljudi povsem nepričakovano postavilo dobesedno na glavo. Ker pa je ta zdravstvena kriza, v nasprotju z na primer izbruhom SARS-a v letu 2002 globalna, so izvorno enako zdravstveno ogrožene ter prizadete vse države. A vendarle se sedaj po 8 mesecih boja s pandemijo kažejo razlike glede na odziv javnosti. In tu Slovenija izrazito negativno izstopa. Da pa bi razumeli slovensko histerijo, moramo pogledati v ozadje dogajanja. Prvič. Vsak kolikor toliko razgledan državljan je lahko že pred samo zaznavo epidemije v Evropi ugotovil, da se v Aziji nekaj kuha. Do te ugotovitve je lahko prišel preko spremljanja domačih medijev, ki ne sodijo v orbito mainstreama, spletnih forumov, oziroma je to o povprečnem znanju angleščine lahko zasledil iz objav tujih spletnih medijskih hiš. Tisti, ki so smo to počeli, ter nismo polagali upanja niti v premijeja Šarca, takratnega ministra Šabedra, niti v takratno vodstvo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so upravičeno pričakovali, da se približuje zdravstvena kriza. Slovenska histerija tako deloma izhaja že iz informacijskega vakuma, v katerem živijo številni slovenski državljani, ki se od volitev do volitev zanašajo na navodila drugih, koga naj volijo. Drugič. V Sloveniji je izbruh pandemije skoraj dobesedno sovpadal z menjavo vlade, ki jo je povzročil nekdanji premier, ko je ugotovil, da za zaostrenim razmeram ne bo kos. Naj še enkrat spomnimo, da so histerični protesti izbruhnili še pred začetkom koalicijskih pogajanj. Slovenski mediji so, kljub takrat že poznanemu hitremu poslabšanju razmer, vlado sprejeli na nož ter v zaostrenih razmerah sejali in potencirali nezaupanje. Sedaj lahko vidimo, kam je sejanje mentalitete samo da ni Janša ter posledično hiperpolitizacije javnega prostora pripeljalo dobršen del slovenske javnosti. Tretjič. Izhajajoč iz zgornjih predpostavk nadalje vidimo, da je slovenska medijska krajina državo pripeljala v razmere, ko povprečen državljan iz zdravstvenega vprašanja naredi politično histerijo. Povprečen potrošnik slovenske medijske scene je tako nenošenje mask povezal z uporom proti premijeju Janši. Za vsako malenkost potrebuje pravilo, ter se v primeru neukrepanja preprosto izgovarja na odsotnost ali nerazumljivost letega. Lahko si čestitamo. Povprečnega Slovenca smo degradirali na nivo 3-letnega otroka, ki za lažje razumevanje, poleg besednih, potrebuje še dodatna slikovna navodila. Če mu kaj ni všeč ali naleti na meje, pa se preprosto meče po tleh ter cepeta z nogami, ker razvajenec hoče liziko. Četrtič. O osredotočanju na posamezna drevesa antikoronske propagande pogosto spregledamo velike dele gozda. Vprašajmo se, kdo ti influencerji sploh so, kakšen je njihov interes. So v ozadju osebni, morda finančni interesi, kot je to netaktno namignil gospod Čordić. Toda za finančno-ekonomsko stanje posameznikov ni odgovoren premije, pa naj bo to Janša, Šarec ali nek nov nesojeni tehnični mesija. Ko je človek polnoleten, naj bi prevzel odgovornost za svoja dejanja. Zelo sumljivo je tudi dejstvo, da je znana politična osebnost pred časom določene zasebnike z bajoneti gnala v morje, obenem pa se zdi, da se v ozadju slovenskega proračuna že zadnjih 10 let pretakajo ogromni zneski malce drugačnim zasebnikom. In ti so seveda sedaj na robu živcev. In tako smo prišli do zadnje, 5. točke. Trenutna kriza je na prav neusmiljen način razgalila nekakšno agresivno introvertiranost naroda oziroma celo samomorilskost. Zakaj Slovenci dejansko potrebujemo nov Bergamo, da doživimo katarzo v stilu Sofoklejeve Antigone? Že dolgo je znano, da Slovenci svojo agresivnost uspešno izživljamo z divjanjem po naših cestah. Letošnja kriza pa je v povprečnem Slovencu očitno sprostila nov ventil in s tem posredno odprla še eno novo pot za prikaz izraza tragike, skorajda mazohizma naroda. V vseh razmerah je žalostno, da so omenjeni deležniki od mainstream medijev, raznih zaslužnih ter upravičenih posameznikov, ter do ljudi, ki vladnim podpornikom očitajo čredni nagon, a so sami zadnjih 10 let kot ovčice poslušno živeli v staji tranzicijskih veljakov, zato da dosežejo svoje, pripravljeni iti dobesedno čez trupla. Trenutna kriza, ki spominja na vojno stanje, je pri teh posameznikih sprožila odziv, ki kaže na pomankanje empatije, vesti, neke vrste moralnega nadjaza. Na vse zadnje, čas preizkušnje, kot je trenutni, lahko rodi svetnike oziroma dobre ljudi ali pa pospeši porast zla. V Sloveniji slednje, na žalost, pogosto prikrije množico dobrega in plemenitega, ki se na skrivaj in v odsotnosti burnega medijskega dogajanja odvija skrito za bolniškimi zidovi, v domovih za ostarele in podobno. Zrelost neke družbe se vedno kaže v odnosu do najšibkejših. Eno je starost določene politične tvorbe oziroma države, drugo pa je zrelost naroda, ki se vedno kaže v najtežjih trenutkih. In, kot kaže trenutni razvoj dogodkov, nam odziv določenih sodržavljanov med nami ne more biti v ponos. Tako je na portalu domovina.je zapisal Rajko Podgoršek.
Komentar spletnega portala Domovina.